Ons gesels vandag oor 'n pasmaakplan vir vervangingsverse en dan vind ons meer uit oor neurosistiesarkoses. Kuier by nog 'n Brahmaanboer en maak ook 'n draai in Holliston. Goeiemôre, hartlik welkom by RSG Landbou, lekker vol program en van my Lise Roberts, ek vertrou dat dit met jou goed gaan. Ons kuier nou weer saam met Isak Hofmeyer by 'n Brahmaanboer. Nou hierdie onderhoud is opgeneem vanaf Isak se plaas en daarom is die klankkwaliteit so bietjie anders as gewoonlik. Kom ons luister.
Ek gesels met Willem Barnard van Wilbar Brahmane in die Mokopane omgewing daar in die Bosveld van Limpopo. Jy is 'n Brahmaanteeler. Willem, hoe dit gekom dat jy by die Brahmane betrokke geraak het en hoe lank doen jy dit al?
Isak, nie, baie dankie. Ja, man, dis het al die vraag en die vraag wat gereeld opkom, hoe het ek in die Brahmane betrokke geraak? Ek het maar liefde vir die Brahmane ontwikkel, toe ek aanvanklik by my vrou begin kuier het, was my skoonpa, oom Louis Trigaard, wat 'n baie bekende in die Brahmane bedryf is, en ek het hierdeur het ek begin 'n liefde kry vir die Brahmane ras, uitgeskou, en ek het maar so saam met hulle beweeg, en as jy weet die plaas kom, dan is dit maar Brahmaan pratery, en ja, toe ek nou begin boer, toe ek besluit nie, dit is die pad wat ek moet loop, en ek het toe by Brahmaan aangeskaf, en ek het in 2005, het ek my eerste Brahmaan gekoop, op een van die bekende telers, Tafirei, is uitverkoping, en daar vanaf het ek maar begin wees daar staf, maar gesit wat ek opstig het, ek hier en daar koop, en ja, hier is nou by 2021, en ek is nog sterk in die gang met die Brahmane, en dis definitief my belangrijke plan om die kudde nog verder uit te bou. My seun, wat ook een passie vir die Brahmane het, het saam met ons groot geword, hy het in 2019 het hy klaar gestudeer by die Universiteit van die Vrystaat, en hy is nou saam met my op die plaas, en hy pak die ding aan, en ja, hy het ook een passie vir die goed, en hou van die meer die fijne biete van die beeste, kaaiprogramme, ons doen een specifieke selectie, maak seker ons kaai met sekere bulle, wat sekere raseigenskappe het, soos ons sê, traits het, nee, in die bedrijf, en ons dier lekker sterk vir dit, en ons kaai specifieke koeie met specifieke bulle. Die kudde is hoofsaaklik opgebouw, maar hoofsaaklik uit die genepool, uit hierdie Limpopo, uit die bekende Billy Becker, nie die beest, R10, baie bekende telers, ons ken vir hulle namens kag en R10, ek gebruik baie R10 beeste, dit is maar my hart, my kudde is my dit uitgebouw, en dan het ek hier en daar, het ek nog maar van die ander bekende telers, ook maar bietjie saad gaan by mekaar maak en bulle gekry, en so het ek een specifieke deelprogramme in gang gesit om die wilbarker soos hy nou is op te bou.
Wat is die eigenskappe waarna jy soek in jou koeie en in jou bulle? Want ek het te vermoede dat dit eintlik twee stelle eigenskappe is wat jy wil komplementeer deur hierdie paring dan te beplan.
Ek dink die sterk eigenskappe wat my betref is in die eerste plek is ons soek beeste wat aanpasbaar is, beeste wat die gedrags afwijkings het nie, as ek daar praat, ons praat maar van temperament, dus ek is baie sterk op dit. Ons weet is een van die negatieve eigenskappe van die ras, maar ons deel dit absoluut. Ons draai die dings en ek kom onmiddellik, ons laat het nie doen, die kudde nie. En groei vermoe, ons is huidig geweest met een baie sterk prestaties en specifieke fase D en een fase C toetsprogram om te kyk wat is die groei vermoe van ons kalf. Steer sterk op dit. En dan, ek dit, soek ons een medium raam type beest, wat aanpasbaar is, specifiek in ons bosveld omstandighede, en wat aanvaardbaar is vir die markt. Ons is maar waar ons sterk focus. Ons groei vermoe, die bassekracht van die Brahmaan, ons soek een ding wat persoonlijkheid het, nie gedragsafwijkings het nie, wat ons blaas wil nie achter goed aan haar loop nie, en dan en een beest wat functioneel doeltreffend is, koei wat vir ons een medium raam gee, maar wat een sterk kalf speen, die sterk kalf moet die vermoei om te kan groei, zodat die voerkraal ook kan geld maak op hom, en dan moet die voerkraal kalf moet weer aanvaarbaar wees vir die einddoel, vir die mark, vir die verbruiker, vleisagtheid en daai goede. Dit so ons probeer maar die ketting reg weer vat tot by die verbruiker.
Jy verwys nou na die basterkrag vermoë van die Brahman. Die Brahman is eintlik 'n baie besonderse ras. As mens kyk na hoe sterk hy verteenwoordig word oor die hele wêreld. Jy kan maar kyk na sintetiese rasse. Jy kan maar kyk na kruissteelprogramme veral in ekstensiewe harde omstandighede die Brahman is betrokke.
Ons weet dit almal. Dit is net een van die sterkste eienskappe van die ras. Is sy vermoë om eintlik op enige ander ras binne in 'n kruissteelprogram te kan presteer. Die Brahman meeste van die tyd verbeter die Brahman enige ras wat jy hom opgebruik. En dit is ook ons opwek, graag wil die Brahman teel, sodat dit as iemand enige ander tipe bes het, Europese ras en selfs van die Afrika rasse het en hy soek 'n bil om bietjie seker in te kleer. Goed, dan is die Brahman die ras vir daai proses en daai program. Brahman is die koning in kruisdele.
Isak Hofmeyer wat daar met Willem Barnard gesels het, hy is van Wilbar Brahmane. En nou kuier ons saam met Koos Dupisani op Holliston.
Simic bied elke jaar verskeie slaglam en slagorskompetisies aan. En die wenners van die slaglamkompetisie vir die 2020 en 2021 boekjaar is op Holliston aangekondig. Daar is ook 'n alfa slagkompetisie aangebied en die Holliston boere het behoorlik koning gekry. Rudy van die Westhuizen, die uitvoerende hoof van Simic, het by geleentheid ook gesê, dit is vir hom ondenkbaar dat die boere wat so hard met stryd en droogte, sulke pragtige karkasse kan produseer. Ek gesels vandag met Kutse Reitz, die bestuurder van Holliston Vleiskoöperasie, oor die prestasies van die boere. Kutse, baie geluk met Holliston se uitstekende toekennings tydens die Simic prysuitdeling. Wie was die pryswenners uit julle geleedere?
Koos, ja, dis vir al die opkomende boere van Holliston wat besonder goed gedoen het in die karkaskompetisie. Wat die opkomende lam en bok afdelings betref, het Holliston skoonskip gemaak. Ons het die kampioen karkas het behoort aan Emily Kok met 'n 97.76%. Die groep was Koos van Wyksinne met 'n 92.9%. Die bokke was die enkel bok was Willem Bekus en die groep was ook Koos van Wyk. En dan verder by die kommersiële kant het ons die reserve karkas dan ook uit Holliston uitgekom met 'n 98.28%. Ons het ook in dieselfde dag die deelgeneem aan die Alfa Interras kompetisie en daar het ons 'n uitstekende skou gehad, die kommersiële skou het 'n 86% punt gekry, wat ek dink uitstekend was, regtig waar min lammers wat afgerade was, goeie bouvorm, skaapgeslag, en die wen karkas daar het behoort aan De Wit Hodson met 'n 97.86%, en die groep karkasse aan Frans Lou 95.71%. Die opkomende manne het 'n bietjie swaar gekry en die punte het lekker geluikie. Hierdie skou het so 'n bietjie vinnig op ons afgekom met ons swak veldtoestande was die opkomende boere nie gereed gewees om hierdie uitdaging te aanvaar nie en het 'n kort aanvoere het hulle ook gekniehalter. Maar ons het in Februarie maand volgende jaar is ons veronderstelling weer ons eerste landbouskou in 2 jaar te hou. Maar of die skou plaasvind of nie plaasvind, ons sal weer 'n slaglamkompetisie tyd te hou en daai tyd dinge sal die opkomende boere terug wees in die kompetisie.
Julle het deur 'n baie moeilike tyd gegaan wat die droogte betref en daar is steeds gebiede waar dit swaar gaan. Maar wat is die rede dat julle so goed presteer ten spyte van al julle teenslae?
Ja, die uitdagings is geweldig groot gewees in die laaste 8 jaar. Om vir 8 jaar elke jaar onder die gemiddelde reënval vir die gebied te kry, langtermyn gemiddeld, het die dinge moeilik gemaak en daar moes baie kop gekrap word. Maar een ding wat baie seker is, en dit is dat jy nie aanpas nie, val jy die bus uit. So ons moes aanpas en een van die groot aanpassings wat daar seker gedoen is, was om die kuddes kleiner te maak. En in so 'n situasie begin jy om die swakker diere, die swakker produseerders, die swakker bouvorm, eerste te verkoop. Dit is ook gewoonlik die diere wat in die moeilike tye eerste swaar kry. So ons het op die eind nou klein kuddes oor, maar ek is oortuig dat dit die beste van die beste is wat oor is. Verder kom Holliston uit die vroeër jare al met baie goeie dorperskaap, kuddeboere hierso, met goeie voorligting en hulp van daar in die beginjare Frans van Troon, het Holliston werklik 'n goeie kudde dorpers hier en het ons ontslagpaale baie goeie karkasse gelewer in die mark. En hierdie onderbou wat ons het, dink ek maak het dat ons vandag nog kan staan en nou met die voersak by, kan ons die lam precies voer soos hy moet wees in die mark. Die grootste probleem is dat die lammers baie min is en die tweede grootste probleem is dat die voer maar duur is en dit kos baie om die lam so op 'n standaard te kry. So die netto resultaat in die boer se sak is maar klein teenoor die jare wat hy van die natuurlike veld af kan bemark.
Kusie, julle bied ook op 25 Augustus julle jaarlikse jong ooi veiling aan. Hoeveel diere gaan onder die hamer kom en wat kan die kopers verwag?
Dit is vir jaar die 16de jaar wat ons die veiling aanbied op Holliston. Dit is ook die 15de jaar wat Andries Skriegel met sy Witdorpers ons gasverkoper is saam met ons. En De Wit Hodson is die dorper gasverkoper, seker nog in die 6de jaar. Hierdie veiling het ontstaan hoofsaaklik 16 jaar terug in 'n poging om maar mekaar te help om beter diere te bekom, bekostigbaar te bekom. Die droogte het ons mos nou in alle hoeke en gate ingedruk en moes ons aanpas, want ons Holliston boere kan nie meer koop nie. Ons wil net verkoop, ons wil net minder maak. So ons soek toe nou buitekopers en toe het ons 2 jaar terug met BKB ooreengekom en hulle kom hou vir ons die veiling en hulle help vir ons met buitekopers met hulle wat hulle van weet en kan hierna toe bring. Ons veiling het vir jaar werklik goeie diere op. Ons gaan aanbied 320 dorper ooie met 20 dorper ramme. Ons het 200 witdorper ooie met 38 witdorper ramme. En dan, Holliston weet ek is bekend vir sy dorpers, maar iets wat ook baie na in die kwaliteit van die dorper is, is die melkbokke in Holliston en omgewing. Ons gaan vir jaar 61 melkbok ooie aanbied, klaar in die melk of baie grootdragtig. Ons het verjaar vir die eerste keer in die geskiedenis Kalahari Red ooitjies op die veiling, 21 van hulle. En dan nog een eerste wat ons verjaar het, is een kogelramme. Dit raak nou een noodzakelijkheid by hierdie precisieboerderije en ons het 20 Afrikaners kogelrampies op die veiling. Ons het ook een paar meatmasters, 100 meatmaster ooitjies, 75 kruisras ooie, en 8 meatmaster ramme. In totaal, saam met die bokke en die skaap, gaan ons so amper 1100 skaap aanbied in bok te verkoop op daai dag. Die veiling vind plaas woensdag 25 Augustus om 11 uur die oggend by Holliston Vleiskoöperasie se voerkraal, so 10 km uit Holliston op die Sutherlandpad. U is almal welkom om te kom inloer en te kom kyk hoe lyk mooi skaap.
Dit is Kutsie Reits van Holliston Vleiskoöperasie wat so lyke gesels oor die suksesie van die Holliston boere. Ek is Koos de Pisani vir RSC Landbou.
Ons verwelkom graag vandag vir Dr. Dani Orendal in die ateljee. Hy het natuurlik geen bekendstelling nodig nie en ons praat vandag of ons fokus vandag op vervangingsverse en 'n plan vir vervangingsverse. Maar dit is 'n pasgemaakte plan spesifiek vir verse. Dani, dis omvattend, meer as net inenting, is ek reg?
Ja, ons gaan baie spesifiek fokus op die inenting, want dit is die basis van ons opbou van kudde-immuniteit. Begin ons met die verse, maar die verse se program is regtig baie meer omvattend. Ons het baie voorheen gepraat oor die koeie en die bulle, die volwasse koeie se program. Dit is 'n 12 maande siklus. Die groot verskil met die verse is, hulle program strek oor 3 jaar. So dit is 'n plan wat nie net vir 1 jaar uitgewerk word nie. Hy strek oor 3 jaar vanaf die vers gespeen word. Daar is op 8 maande, haar eerste jaar, wat ons na haar kyk en sorg dat sy groei. Die heel belangrikste ding, sy moet groei. En sy moet sekere teikens bereik. Ons het 'n baie spesifieke grafiek om te sê, hoorie, dit is die groei gewig toename per dag wat hulle moet bereik. En dan die volgende jaar moet ons al voorberei vir haar eerste keer wat sy by die bal kom. So daar is 'n klomp goed wat daar moet gedoen word. Kom sy by die bal, ons doen die dragtigheidsondersoeke, en dan die dragtige vers, wanneer sy vir die eerste keer kalf, is dit die grootste kritiese beheerpunt in haar hele leeftyd. Die eerste kalwing. Dis waar baie verliese kan plaasvind. En dan binne in hierdie 3 jaar program, gaan die vers vir die tweede keer bil toe, en as hy dan dragtig is, dan beskou ons haar as 'n volwasse koei. So dat is 'n ongelooflike klomp goed, ons gaan vandag soek sê, praat oor die inenting, maar dit gaan oor eerstens die bestuur van die groei van die kalvers, gemeet teenoor 'n grafiek, daar moet 'n minimum teel gewig wees aan die begin van die eerste teelseisoen. Wanneer ons die verse vir die eerste keer teel, is dit 'n baie streng seleksie van die verse. Wat ons doen is, ons teel die verse vir baie kort periode. So net die verse wat hoogs vrugbaar is, gaan dan dragtig raak, en dis die groep waaruit ons gaan selekteer. So is 'n seleksieproses, is 'n bestuur van groei, en dan die groot geleentheid om hulle immuniteit op te bou vir die res van hulle lewe wanneer hulle volwasse koeie is.
Nou goed, kom ons fokus nou op die inenting. Hier is natuurlik baie siektes ter sprake.
Ja, weet, in veeartseny is ons so gewoond aan inenting. Ons doen enige iets tussen 5 en 10 inentings elke jaar vir diere. Want ons het baie dodelike siektes. En baie mense verstaan nie, as ons dit kan afbreek in die spesifieke kategorieë waarvoor ons inent. Onthou, ons begin nou by die vers, ons bou nou 'n basis immuniteit. Eerste kyk ons na die siektes, die dodelike bakteriese siektes. So daai siektes kan glad nie voorkom word of behandel word in tyd nie. Die enigste ding wat ons daar kan doen, daai siekte is so vinnig, 24 tot 48 uur, as die dier dood. Dis al ons klosteridiale siektes, so sponsiekte, ons laamsiektes. Daai siektes kan net deur inenting voorkom word, en dis een deel van die program vir die verse. Hulle word ten minste twee keer met die breë spektrum Clostridium en stof gespuit, voordat hulle volwasse diere is. Tweedens kyk ons na die insekoorgedraagde siektes. Dis nou weer eens, maak jy saak wat jy op die plaas doen nie, jy kan hulle nie afhou nie, want dit word deur insekte oorgedra. Hier kyk ons na knopvelsiekte, wat die bekendste een is, Drieda stywe siekte, waarvoor die verse baie vatbaar is, en dan die groot een, slendalkoors, wat net so elke 10 jaar voorkom, en dan groot sterftes, vrektes, deur die land veroorsaak. Dis die ander kategorie waar ons teen moet inent, en baie, baie boere ent nie hulle volwasse beeste daarvoor nie. Maar die verse moet geënt word. Ons gaan kyk, hoekom is dit so belangrik om die verse daarvoor te ent. En dan die volgende kategorie van siektes is basies ons geslagssiektes. Ons siektes wat vir ons swak konsepsie of abortie kan veroorsaak. Weereens, daai goed, die verse is hoogs vatbaar, dit moet gedoen word voor hulle die eerste keer by die bal kom. Die bosluisoorgedraagde siektes is die ander een. Baie boere ent nie daarvoor nie, hulle het natuurlike blootstelling, maar daar is individuele boere wat onder sekere omstandighede daarvoor moet ent. In die laaste kategorie is ons komplekse siektes. Dis siektes wat nie net veroorsaak word deur 'n organisme nie, maar waar omgewingsfaktore 'n baie, baie groot rol speel, soos longontsteking en diarrees in die diere. So daar speel enting 'n deel van die rol, maar daar is baie ander bestuursaksies wat daarmee saam moet gaan om daai siektes te beheer.
Om jou af te sluit, net 'n opsomming oor hierdie plan waarna jy verwys het, paar gedagtes.
Die heel belangrikste ding is dat baie van die entings wil ons nie volwasse diere doen nie. Daar's nie tyd nie. Dit is 'n beslommeris in ons bestuursprogram. So hierdie verse wat gespeen word in daai 3 jaar program ingaan, het ons baie tyd. En wat bedoel ons by tyd? Hulle is nie dragtig nie. So ons kan nou lewendige virus en stowwe vir hulle gee. Sonder dat daar 'n krisis is, laat hulle gaan aborteer of so iets. As ons die instelwe vir hulle gee in die eerste jaar en die tweede jaar voor hulle eerste keer bil toe gaan, het baie van hulle lewenslange immuniteit teen die spesifieke siekte, soos knofvelsiekte of slengdalkoors. So dit is ook ons absoluut fokus, ons bou die kudde gesondheid. En die vers onthou, elke jaar vervang hulle koeie. Elke jaar is onder 25% van hulle vervang 25% van die koeie. En oor tyd bou jy dan vir jou een baie goeie kudde weerstand op teen hierdie siektes. En dit is die hele konsep. Die laaste ding moet ons een ding verstaan, as ons een dier inent, dan vat het 2 weke voor die dier beskerming is. Sure. Teen die siekte waarvoor ons inent. As ons een skraagdosis gee, een herinnenting, dan vat het 2 dae. So, as ons die verse effectief geënt het toe hulle jong was, en nou skielik, of sê maar vir die volgende 3 jaar, ent ons hulle nie vir die siekte so slendalkoors nie, wat het elke nou en dan voorkom, en ons was laas jaar bang uit gaan voorkom, en nou skielik moet ons die kudde inent, wanneer die uitbreek, dan kan ons, want as ons nou in die, wat ons sê in die gezicht van die uitbreek inent, is ons binnen 2 dae weerstand. Maar as hulle nie ingeënt was nie, mag jy nie in uitbreek inënt nie. Dan moet jy basis daarmee saamlewe met die gevolge. So is baie belangrik, die kinderveearts se opstel van hierdie program oor 3 jaar vir jou spesifieke plaas is van uiterste belang, want dit is baie aangewese op die omgewing en die siektes wat daar voorkom.
Dani, baie dankie. Dis dan pasgemaakte plan spesifiek vir ons verse en ons het vandag gesels met Dr. Dani Orendal.
En nou gesels ons oor neurosistiesarkosis. Afriwet het 'n inentingsprojek bekend gestel. Dit is die eerste van sy soort in die wêreld vir Suid-Afrika. Ek het vroeër met Dr. Karen Shacklock van Afriwet hieroor gesels. Dit vorm deel van 'n konsep wat as One Health bekend staan en sy verduidelik eers presies wat word verstaan met One Health.
So One Health is basically a fairly new concept. It's been around for the last couple of decades and it is an interface where human, animal and environmental health intersect. It provides a platform for collaborative problem solving. So while individual disciplines such as medical healthcare professionals and animal healthcare professionals are vitally important, it's becoming more and more apparent that we can't remain in our silos. And it's really important for us to band together to solve some of the crises that we're facing these days. So some very interesting statistics that are on the World Organization for Animal Health's website, that's the OIE website, referring to zoonotic diseases. Zoonotic diseases are those diseases that are transmitted between animals and humans. So some of their stats say that 60% of all existing infectious diseases of humans are zoonotic, which means that they exist in the animal population as well. At least 75% of those new human diseases that have emerged over the last 10 years have come from animals. So there are 5 new human diseases each year. 3 of those have an animal origin, which we've seen in the last few years, haven't we, with swine flu, bird flu, COVID, and then 80% of those agents that have potential bioterrorist use are zoonotic pathogens.
Neurosistiesarkosis, precies wat is dit? En daar word daarna verwys as NCC.
So NCC is a human disease that very often presents as epilepsy, and we very often see it in children. It's a problem globally, but in a very small population of resource-poor communities. It's caused by tapeworm that cycles between humans and pigs. So it's a problem where pigs are free-ranging in communities where hygiene and sanitation is an issue. Basically, if people are infected by this tapeworm through contact with human waste, they then become infected with the larval stage of the tapeworm that can migrate to the brain and cause a cyst, which can result in epilepsy. There's a problem with looking at the prevalence of this disease in our populations because there's a time lapse between being infected by the tapeworm and seeing the symptoms of epilepsy, and that can be up to 10 years. So it's very difficult to assess in a human population what the prevalence of this disease is. However, if we look at the pigs in the population, we get a very real-time idea of the burden of infection in a community.
Hierdie inentingsprojek fokus spesifiek op die Oos-Kaap. Maar waarom?
So the Eastern Cape, rural parts of the Eastern Cape, pose a very unique challenge in that they have a very large population of free-ranging pigs. I was chatting to a state vet quite recently and he said there are up to 1 million free-ranging pigs in the Eastern Cape communities. Very often the villages that own these pigs still make use of pit latrines, outside toilets, where waste management and sanitation is a bit of a challenge. Some studies were conducted a few years back that suggest that over 60% of the cases of epilepsy in the Eastern Cape come from neurocysticercosis, and the majority of them are in children. So AfriVet has rallied a One Health committee. We have healthcare professionals, including neurologists and pediatricians, on this committee. We've got environmental workers, we've got social development experts, state vets, industry vets and other stakeholders. And we've been chatting about this problem for a couple of years now. We've had a number of community engagements where we've gone into villages and educated people on this disease. And the most significant step happened in June this year, where we rolled out a new vaccine. It's a world first. Developed at Melbourne University and has been trialed in a small number of parts of the rest of the world. And basically, we went into the Upper Kulu village of Kaiskamahuk in the Eastern Cape and vaccinated 200 pigs against this tapeworm, and then administered a dewormer that's been proven to kill the larval stages of the worm in the meat, which makes the pork meat safe for consumption. And then the vaccine will protect the pigs from actually becoming infected by the tapeworm if they do come into contact with human waste. The pigs were all in very good health post-vaccine and dosing, and the state vet in the area is going to continue going into the community each month to vaccinate new pigs in the community. And early next year, we will wrap up the project by going back to the village and having a look at the pigs and seeing how many pigs show evidence of the disease after our intervention.
En wat kan mense doen om hulself teen hierdie siekte te beskerm of om dit te vermy?
Lisa, it's important to note that this is not a disease of commercially farmed pigs. So the pork meat that we buy in the shops has passed inspection and it's safe for consumption. This is a very unique disease of very specific communities that have free-ranging pigs in close contact with humans. But the intervention methods are very simple. Basically cooking pork meat thoroughly to ensure that any cysts that might be in the muscle are no longer infected will prevent people from getting the tapeworm from pigs. And then to prevent this accidental infection of eggs, so it's called auto-infection, when people infect themselves with tapeworm eggs that are in human feces, the simple act of washing hands, which we've all learned in the last 2 years, haven't we, makes a big difference. Washing hands after going to the toilet, washing hands after digging in the garden or picking vegetables, that really makes a big difference. And then AfriVet's campaign in the communities with vaccinating and treating the pigs against the tapeworm will also have a very far-reaching effect. And we hope that this proof of concept will be enough to encourage the state vet officials to make this part of their primary animal health care protocols, where they will be vaccinating pigs on an ongoing basis.
Dis dan Dr. Karen Shacklock met wie ek vroeër gesels het oor neurocysticercosis en 'n inentingsprojek wat in die Oos-Kaap van stapel gestuur is, wat ook 'n eerste in die wêreld vir Suid-Afrika is. Nou ja, lekker besige program, dit is inderdaad tyd om te groet. Ons sluit af met ons e-posadres, dit is rsglandbou@plaasmedia.co.za. Tot morgen, tot ziens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.